Парсы телен
үйрөнөйүк.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, назарларыңызға парсы тілін үйренейік бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы Техран қаласының тарихына арналған. Мухаммад пен досы Саид Бахаристан алаңында серуендеп жүріп, көне Техран шаһары жайында әңгімелеседі. Техран сефевилер дәуірінде, яғни 16-шы ғасырда, Рей қаласының маңындағы бір кішігірім ауыл болатын. Рей қаласына сапар шеккен Тахмас Пшах Сефеви қолайлы ауарайына байланысты біраз уақыт Техранда болады. Ол кездері Техранның төрт қақпасы болған. Сефевилер дәуірінен кейін Техран бірте-бірте кеңейіп, 18-ші ғасырда қаджарлар дәуірінде Техран ресми түрде Иранның астанасы ретінде жарияланды. Сол кездері Техранның қақпаларының саны 13-ке жеткен еді. Бұл қақпалар күн батқаннан кейін 3 сағатқа жабылатын. Көне Техран 5 негізгі махалла, 15 көше мен 5 басты алаңнан құралған. Әрбір махалланың бірнеше көшесі болған. Сол дәуірде Рей қаласы Техранның оңтүстігінде орналасқан ірі әрі гүлденген қала саналатын. Бүгінде Рей көне атауын сақтап қалған Техранның бір кішкене бөлшегі ғана. Қазіргі кезде Техран қаласы кеңейгеннен кейін оның қақпаларынан тек атаулары ғана сақталып қалған. Мухаммад пен Саид олардан бір мекен жайды сұрастырып тұрған жүргіншінің әңгімесін тыңдаймыз. Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық.
ببخشید.
کشیرنگز.
چطور؟
قلای.
دروازه.
قاقبا.
دولت.
حکومت.
من میتوانم بروم.
من برالامن.
من فکر میکنم.
من اویلایمن.
بهترین راه.
ین جخصه جول.
شما سوار شوید.
سیز منیسیز.
اتوبوس.
افتوبوس.
خط اتوبوس.
ژله.
خیابان.
کوشه دنگل.
انقلاب.
ریولوسیا.
ایستگاه.
آیالداما.
نزدیک.
ژاقن.
زل.
Жақ.
Жонуби.
Оңтүстік.
Мейдан.
Алаң.
Он тараф.
Ар жақ.
Зард.
Сары.
Мен дидам.
Мен көрдім.
Рахнамайи.
Жол нұсқау.
Мен мутшакерам.
Мен алғыс айтамын.
Дұрыс таст.
Дұрыс.
Хамонжо.
Сол жер.
Метро.
Метро.
Атраф.
Атрап.
Сақтыман қадими.
Көне ғимарат.
Мен надидам.
Мен көрмедім.
درست میگویی.
درست айтасың.
زمان قدیم.
برونگو кезде.
13.
13.
محل.
Аудан, махалла.
همکنون.
Қазіргі кезде.
تقاطع.
Қиылыс.
آن قرار دارد.
Ол орналасқан.
مرکز شهر
قلا ارتالغه
آن واقع است
اول ارنالسکن
می شود حدس زد
جوبالاوغا بولاد
آن زمان
اول کزده
آنجا
اول جیر
کنار شهر
قلا مانه
آن محسوب می شده است
اول سانالاتن
شمالی
سولتستک
اصلی
نگزگه
کدام
قیسا
بازار
بازار
بزرگ
الکین
نظیر
سیاخت
آن دوره
اول کزده
15 خرداد
خرداد اینان 15 Бахарестан алаңында бір жүргінші Мухаммад пен Саидтың қасына келеді. Ол Дарвозе Дәулет аялдамасына қалай жетуге болатынын сұрайды. Бұрынғы кезде ол жерде осылай аталатын бір қақпа болатын. Бірақ қазір Дарвозе Дәулет Энгелоп даңғылының бір бөлігіне айналған. Назар аударыңыздар.
ببخشید آقا، چطور می توانم به دروازه دولت بروم؟
کشیرنگز مرزا، دروازه دولت ایلدماسنا قلای جیتسیم بولادا.
دروازه دولت؟ فکر می کنم بهترین راه این است که سوار اتوبوس های خط انقلاب شوید.
دروازه دولت، ین جخص جول انقلاب جیلسنن افتوبوس دارنامن سینگز درست بولاده دی بایلایمن.
ایستگاه اتوبوس انقلاب نزدیک است؟
انقلاب جلسنگ افتوبوستاره کلیب توختایت نیالده ما جاقم با؟
بله، زل جنوبی میدان، آن طرف، دو اتوبوس زرد آنجاست.
یا، الانن اونگستگ جاقا، انا جرده یک سار افتوبوستر.
بله، بله، دیدم، از راهنمایی شما متشکرم.
یا، کردم، جو کرسید کننگزشن رحمت.
دروازه دولت در خیابان انقلاب است. نزدیک خیابان شریعتی درست است؟
دروازه دولت انقلاب دنگلندگه شریعتی دنگلنا جاک نورنالسکن سولایما؟
بله، همونجاست. یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است.
یا سول جیر، سول منگایدا مترو ایلداماسی دا بار.
اما من در آن اطراف دروازه یا ساختمان قدیمی ندیدم.
بірақ мен ол маңайда қақпа немесе көне ғимарат көрген емеспін.
درست میگویی. تهران در زمان قدیم 13 دروازه داشت که یکی از آنها دروازه دولت بود. محل این دروازه هم اکنون در یکی از تقاطع‌های خیابان انقلاب قرار دارد.
درست айтасың. Техранда бұрынғы кезде 13 қақпа болған. Олардың біреуі осы дарвозе дәулет. Бұл қақпаның орны Энгелоп даңғылының қиылыстарының бірінде орналасқан.
خیابان انقلاب الان در مرکز شهر واقع است. پس می شود حدس زد که در آن زمان آنجا کنار شهر محسوب می شده است.
انقلاب даңғылы қазір қаланың орталығы саналады. Онда бұрынғы кездері ол жер қаланың маңы болған деп жобалауға болады.
بله، آنجا ضلع شمالی شهر بود.
یا اول جیر قلانه سولتستگ جاق بولغان.
خیابان‌های اصلی تهران در زمان قدیم کدام خیابان‌ها بودند؟
برونگو کزدیره تهران‌نن باست دنگلداره قایسی بولده؟
خیابان‌هایی که همکنون اطراف بازار بزرگ تهران هستند نظیر خیابان ناصر خسرو، خیابان امیر کبیر، خیابان خیام و خیابان 15 خرداد خیابان‌های مهم آن دوره هستند.
қазіргі кезде үлкен базардың маңында орналасқан Насыр Хосро көшесі, Амир Кабир көшесі, Хайям көшесі мен 15-ші Хардат көшесі сол кездегі басты даңғылдар болған. Енді Мухаммад пен Саидтың әңгімесін парсы тілінде тыңдайық.
ببخشید آقا، چطور میتوانم به دروازه دولت بروم؟
دروازه دولت؟ فکر میکنم بهترین راه این است که سوار اتوبوس های خط انقلاب شوید.
ایستگاه اتوبوس انقلاب نزدیک است؟
بله، ضلع جنوبی میدان آن طرف، دو اتوبوس زرد آنجاست.
بله بله، دیدم. از راهنمایی شما متشکرم.
دروازه دولت در خیابان انقلاب است، نزدیک خیابان شریعتی، درست است؟
بله، همانجاست. یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است.
اما من در آن اطراف دروازه یا ساختمان قدیمی ندیدم.
درست میگویی. تهران در زمان قدیم 13 دروازه داشت که یکی از آنها دروازه دولت بود. محل این دروازه همکنون در یکی از تقاطع‌های خیابان انقلاب قرار دارد.
خیابان انقلاب الان در مرکز شهر واقع است. پس میشود حدس زد که در آن زمان آنجا کنار شهر محسوب میشده است.
بله. آنجا ضلع شمالی شهر بود.
خیابان‌های اصلی تهران در زمان قدیم کدام خیابان‌ها بودند؟
خیابان‌هایی که همکنون اطراف بازار بزرگ تهران هستند، نظیر خیابان ناصر خسرو، خیابان امیرکبیر، خیابان خیام و خیابان 15 خرداد، خیابان‌های مهم آن دوره هستند.
Сайттың айтуынша, көне Техран кішігірім қала болған. Қазір мегаполиске айналған бұл шахар қарқынды түрде дамып, маңайдағы кіші ауылдар мен махалларды өзіне қосып алған. Мысалы, Шамиран, Ванак, Незамабад пен бұрынғы кездері Техранның маңайындағы ауылдар мен махаллалар саналған мекендер бүгінде мегаполистің бір бөлігіне айналған. Техран Альборс тауының көркем баурайында орналасқан, көптеген әдемі мекендері бар қала. Көне үйлердің маңындағы сая жолдар, қазіргі заманғы тас жолдардың бойындағы ну ормандар, биік ғимараттар мен зеңгір үйлер және тарихи құнды ескерткіштер бұл қаланың көркемділігін арттырып тұр. Бұл шаһарда тарих, өркениет пен инновация араласып кеткен. Техран осындай әсемділіктерден құралған. Құрметті тыңдармандар, осы бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.